Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U 18 časova najvažnije su vesti. Izetbegović i Dačić se založili za rešavanje otvorenih pitanja između BiH i Srbije kroz dijalog. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine izjavio da će tokom dana biti raspisana međunarodna poternica za Keljmendijem. Đukanovića pozivaju na saslušanje pred anketnim odborom Skupštine Crne Gore oko sporne privatizacije Telekoma. Stotine demonstranata napalo američku ambasadu u Jemenu, sugo policije demonstranata ispred američke ambasade u Kairu. Upućena dva američka ratna broda u libijske vode. A u tematskom delu možete čuti, nemački parlamentarci istakli u Beogradu da je potpisivanje sporazuma o dobrosusjedskim odnosima sa Kosovom uslov da Srbija dobije datum za početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. U intervju za naš program bivši američki diplomata James Hooper savjetuje vlasti na Kosovu da zauzmu novi stav prema aktualnim srpskim vlastima. Povodom najave američkog ambasadora u BiH Patrika Muna razgovora o rekonstrukciji Federacije Bosne i Hercegovine. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović nakon susreta sa premijerom Srbije Ivicom Dačića u Sarajevu izjavio je kako dijalogom treba rješavati otvorena pitanja između dvije zemlje.
Prošlost naravno nećemo zaboraviti, ali želimo izgraditi sigurnu i stabilnu budućnost za sve naše građane, a to jedino možemo osigurati kroz dogovore i kompromise. Razgovarali smo o odnosima dvije zemlje sa posebnim osvrtom na neka otvorena pitanja koja bi trebali početi konačno rješavati. To je prvenstveno se odnosi na pitanje dogovora o granici, korištenje hidropotencijala rijeke Drine, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa itd.
Za premijera Srbije Ivicu Dačića niz sastanaka u Sarajevu protekao je u konstruktivnoj i korektnoj atmosferi. Premijer Dačić sastao se tokom dana i sa ministrom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatkom Lagumdžijom, te je tom prilikom poručio.
Sarajevo ne treba da se ljuti na Beograd kada ima specijalne odnose i posećuje Banja Luku. Isto kao što Banja Luka ne treba da se ljuti na Beograd kad Beograd posećuje i ima odnose sa Sarajevom. Zato što Srbija ima i želi da ima čist račun.
Premijer Srbije Ivica Dačić izrazio nadu da će do kraja godine Beograd posjetiti predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda kako bi se otvorio proces konkretnog rješavanja otvorenih pitanja između dvije zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetović ponovio je danas da zna gdje se nalazi Naser Keljmendi, ali da ne može otkriti njegovu lokaciju. Najavio je i da će do kraja dana biti raspisana međunarodna potjernica za njim.
Mi znamo gdje se nalazi Naser Keljmendi. Ako kažemo gdje se nalazi, ponovit ću ono što sam jučer rekao, onda ćemo i mi biti ti koji ga upozoravamo. Iz toga nema nekakvog smisla da danas sa ovog mjesta ministar sigurnosti kaže gdje se nalazi Naser Keljmendi, da ne dođemo u situaciju da on u toku današnjeg dana ne promijeni svoju poziciju i oteža pristup agencijama za provođenje zakona. Tužiteljstvo mora raspisati međunarodnu potjernicu. Ja mislim da će ona u toku današnjih dana biti distribuirana.
Keljmendi, za kojeg se smatra da je i vodeći narkobos u regiji, jučer je izbjegao hapšenja u policijskim akcijama Lutka i Imperial koje su vođene na teritoriju BiH. U policijskoj akciji Bosu u Bosni i Hercegovini uhapšena je sedmočlana organizirana kriminalna grupa koja se tereti da je za pola godine utajila gotovo 2 milijuna eura, glasnogovornica SIPE Željka Kulundžija.
Samo u posljednjih 6 mjeseci 2012. godine utajili najmanje 3,5 miliona maraka. Pred svegama više desetina stambenih, poslovnih i prodajnih objekata, te druge pokretne i nepokretne imovine koje su koristili članovi navedene grupe, pronađeni je privremeno oduzet dokazni materijal, a prije svega veća količina novca. Primjer radi, u jednom od sefova je pronađeno oko 100.000 konvertibilnih maraka.
U okviru akcije pretresene su 23 lokacije na području Sarajeva, Brčkog, Gradačca, Banja Luke, Trnova i Doboj-Juga. Uhapšenima bi danas, kako je rečeno u državnom tužilaštvu, trebao biti određen pritvor. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Anketni odbor Skupštine Crne Gore uputit će pozive za skupštinsko saslušanje u slučaju Telekom bivšem premijeru Milu Đukanoviću i drugim osobama koje navodno imaju informacije o korupciji. Predsjednik odbora Andrija Mandić.
Naš zakon uređuje da su sjednice otvorene za javnost, ako bude neki podatak koji su vezani za tajne podatke, mi ćemo donijeti odluku da sjednica bude zatvorena, jer imamo veoma malo vremena i veoma je važno da usaglasimo sa pozvanim licima i sa ljudima iz anketnog odbora zbog predizborne kampanje kada bi mogli da organizujemo sljedeću sjednicu. Ja predlažem da sljedeća sjednica bude već u ponedjeljak.
Hrvatski premijer Zoran Milanović prozvao je danas splitsko-dalmatinskog župana Antu Sanadera za šovinizam i govor mržnje zbog izjave da je ministar obrazovanja Željko Jovanović u Kaštel Štafiliću upao kao milicionar.
Pitam se da se preziva drugčije ministar, bili bio policajac. Dakle, milicionar je za mene u ovom kontekstu govor mržnje. To je prekriveni šovinizam. Zakon nije iz mog sela, iz mog klana, iz mog zavičaja i to je najveći užas i očajanje političara iz nekih stranaka koji se s time ne mogu saživjeti. Da zakon nije iz njihovog sela.
Ministar obrazovanja Željko Jovanović smijenio je direktora srednje škole u Kaštel Šafiliću koji je upisao đake mimo zakona. Ratko Rudić više nije izbornik hrvatske vaterpolo reprezentacije. Umorio sam se, 30 godina bilo je dosta. Rudić će ostati raditi u savezu kao sportski direktor svih reprezentacija te kao savjetnik.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U glavnom gradu Jemena napadnuta je američka ambasada tokom demonstracija izazvanih filmom u kojem se nedolično prikazivao prorok Muhamed. Prosvjednici su probili glavni ulaz ambasade, porazbijali prozore i vozila, ali ih je od daljnjeg devastiranja ambasade spriječila policija koja je ispaljivala vodene topove i metke upozorenja protiv demonstranata. Policija se i u Kairu jutro sukobila s demonstrantima, kasno sinoć prosvjedovalo se pred američkim ambasadama u Tunisu i Sudanu. Američka mornarica uputila je dva ratna broda u libijske vode. Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso i egipatski predsjednik Mohamed Morsi u Briselu su na zajedničkoj konferenciji za novinare osudili ubojstvo američkog diplomate u Libiji i ponovili da se protive napadima na diplomate i ambasade. José Manuel Barroso.
Nema opravdanja za nasilje i ubijanje nevinih. Duboko poštujem islam i sva druga vjerska uvjerenja. Nijesu prihvatljivi napadi na islam ili na bilo koju drugu religiju. Međutim, sloboda izražavanja ne bi trebalo da se izjednačava sa propagiranjem mržnje, netolerancije ili predrasuda.
Američka državna tajnica Hillary Clinton je na početku strateškog dijaloga Sjedinjene Američke Države Maroku u State Departmentu najoštrije osudila napade na američke ambasade zbog filma u kojem se izvrgava ruglu prorok Muhammed.
Sve dok ima onih koji su spremni proliti krv i oduzeti nevin život u ime religije i Boga, svijet neće biti u stanju shvatiti što je istina i trajan mir. Shvatam da je nekima teško razumjeti zašto Sjedinjene Države nisu uspjele spriječiti da ovakvi neodgovorni video uradci ugledaju svjetlo dana. U današnjem tehnološkom svijetu to je nemoguće. Naša zemlja ima dugu tradiciju slobodnog izražavanja, što je svetinja zapisana u našem Ustavu i zakonima. Mi pojedince ne sprječavamo da iskažu svoje stavove bez obzira koliko to može biti neukusno. Naravno, širom svijeta postoje različita shvatanja o tome gdje su granice slobodnog govora i izražavanja, ali smatramo da nema rasprave o tome da li je nasilje odgovor na to. To je neprihvatljivo.
Osamdeset glumaca filma Muslimanska nevinost objavili su plaćene oglase u američkim listovima u kojima navode kako su ih producenti iskoristili i prevarili. Lahdar Brahimi, novi izaslanik Ujedinjenih naroda i Arapske lige za Siriju, stigao je u Damask. Po dolasku je kazao:
na delu je kriza, to se ne može negirati. Svi se zalažu da treba okončati krvoproliće i da treba obnoviti dijalog. Nadam se da ću moći doprinijeti tome idućih dana i nedjelja.
Holandski premijer Mark Rutte proglasio je rano jutros pobjedu svoje liberalne stranke na parlamentarnim izborima. Rezultat izbora omogućit će da dvije proeuropske liberalna stranka i Radnička partija formiraju stabilnu koaliciju, a Rutte će dobiti priliku za drugi premijerski mandat. I pri kraju ovoga pregleda još jednom podsjećamo na važnije vijesti dana. Izetbegović i Dačić se založili za rješavanje otvorenih pitanja između BiH i Srbije. Ministar sigurnosti BiH izjavio je da će tokom dana biti raspisana međunarodna potjernica za Kelmendijen. Stotine prosvjednika napalo američku ambasadu u Jemenu, sukob policije i demonstranata ispred američke ambasade u Kairu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sledi tematski deo, najpre o evropskim integracijama Srbije. Nakon poruke da je priznanje Kosova neizbežno pre ulaska u Evropsku uniju, koja je Srbiju nekoliko dana stigla od dva visoka nemačka zvaničnika, parlamentarni predstavnici vladajuće Nemačke hrišćansko-demokratske unije predstavili su u Beogradu 7 tačaka, među kojima i obavezujući ugovor o uspostavljanju dobrosusjedskih odnosa sa Prištinom, čije je ispunjavanje neophodno kako bi Bundestag kancelarki Angeli Merkel dao zeleno svetlo da na zasjedanju Europske komisije Srbiji da preporuku za dobijanje datuma početka pristupnih pregovora. Više pojedinosti, Ognjen Zorić.
U dve nedelje, dva nemačka zvaničnika iz dve različite partije, predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz i predsjednik spoljno-političkog odbora Bundestaga Rupert Polenc, vlastima u Srbiji su nedvosmisleno poručili da je pre ulaska u Evropsku uniju priznanje Kosova neizbežno. Izjave su stigle godinama daleko od pristupanja Srbije Evropskoj uniji, ali u mesecima u kojima će se odlučivati o datumu od počinjenju pregovora o članstvu. Uoči te odluke, visoki predstavnik vladajuće Nemačke hrišćanske demokratske unije, inače partije kancelarke Angele Merkel, Andreas Schockenhoff, u 7 tačaka je predstavio uslove čije ispunjavanje za njegovu partiju neophodno kako bi kancelarki dali zeleno svetlo da Srbiji da pozitivnu ocenu. Među tih 7 tačaka je i zahtev da Srbija pre početka pristupnih pregovora s Kosovom potpiše ugovor o uspostavljanju dobrosusjedskih odnosa.
Želimo pismeno i pravno obavezujući izjavu, sporazum, dogovor, na primjer u obliku nekog ugovora o dobrosusjedskim odnosima. Nama je važno da se radi o zajedničkoj pismenoj izjavi, deklaraciji, da dogovor iz te izjave uslede pre započinjanja pregovora, da se realizacija te izjave okonča do okončanja pregovora o pristupanju.
Uz sporazum o dobrosusjedskim odnosima, nemački političar je naveo i nastavak započetih reformi i ispunjavanja akcionog plana. Vidljiv napredak u istrazi o paljenju nemačke ambasade tokom demonstracija u februaru 2008. Punu implementaciju do sada postignutih sporazuma u dijalogu s Prištinom, početak ukidanja paralelnih struktura Srbije na severu Kosova i usmeravanje uticaja Beograda kod Srba na severu Kosova da aktivno sarađuju sa Euleksom. Na listi uslova su i jasni signali u smeru pomirenja u regionu, što se prema rečima Schockenhoffa posebno odnosi na Bosnu i Hercegovinu.
Utoliko je učinjen korak unazad kada je rečeno da u Srebrenici nije bilo genocida.
Nekadašnji ambasador Srbije u Nemačkoj Ognjen Pribićević poruke nemačkih zvaničnika od one koju je prošlog leta uputila Angela Merkel do uslova sročenih u 7 tačaka vidi kao veoma jasan signal o tome šta se od Srbije očekuje na njenom evropskom putu. On ipak ukazuje da je Srbija i dalje veoma daleko od članstva Uniji te da poruke o priznavanju Kosova na kraju tog procesa smatra preuranjenim.
S obzirom da smo dobili pre neki dan izjavu od gospodina Schulza, sada od Polenca, koji su visoki funkcioneri dve najznačajnije stranke u Nemačkoj, jasno da je poruka Srbiji da zapravo će ona to ipak morati da učini neposredno pred ulazak u Evropsku uniju. Mislim da su te poruke preuranjene, s obzirom da Srbija najmanje još 6-7 godina neće ući u Evropsku uniju, i u tom smislu mislim da deluju vrlo obeshrabrujuće za mnoge u Srbiji, a posebno one koji su opredeljeni za bližu saradnju sa Evropskom unijom i Nemačkom. I u tom smislu teško je objasniti zašto sada, kad vreme nije za takve poruke, one dolaze. One možda imaju veze i sa unutrašnjom političkom situacijom u Nemačkoj, gde zapravo niko nije raspoložen da govori o proširenju, dolaze izbori u Nemačkoj i svakako da je proširenje jedna od najneomiljenijih tema u Nemačkoj, imajući u vidu ovo što se dešavalo ranije i sa Bugarskom i sa Rumunijom, pa sada sa Grčkom, ova velika kriza. Tako da bih te izjave stavio i unutrašnjo politički kontekst, ali ipak one imaju svoj značaj i kad je u pitanju spoljna politika i one predstavljaju vrlo jasan signal Srbiji šta se od nje očekuje pred ulazak u Evropu. Evropsku uniju.
Da je pitanje proširenja komplikovano u nemačkom parlamentu, navodi i Andreas Schockenhoff, ali istovremeno ukazuje da bez napretka u ispunjavanju pomenutih tačaka neće biti ni napretka na evropskom putu Srbije. Beogradski sagovornici nemačkih parlamentaraca, potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić, ministar spoljnih poslova Ivan Mrkić i predsjednik parlamenta Nebojša Stefanović, prema Schockenhoffovim rečima, nisu bili iznenađeni iznetim uslovima, jer oni, kako kaže, i nisu novi.
Nije dopustivo da se nerešeni konflikti i problemi unesu u Evropsku uniju i zato je ispravno što smo ova teška pitanja stavili na agendu od samog početka postupka pridruživanja. U tom smislu naši sagovornici nisu bili iznenađeni što smo ta pitanja pokrenuli, jer smo ih u prošlosti veoma otvoreno razmatrali sa tadašnjim predstavnicima opozicije koji su danas na rukovodećim pozicijama.
Aleksandar Vučić je nakon razgovora sa Schockenhoffom saopštio da je interes Srbije da što snažnije sarađuje s Nemačkom i potvrdio je spremnost da se nastavi dijalog s Prištinom i ispune obaveze koje je preuzela prethodna vlada. Ognjen Pribičević ukazuje da se poruke koje stižu iz Berlina i moraju shvatati veoma ozbiljno, jer je, podsjeća, u pitanju ključna zemlja Evropske unije.
To je zemlja koja opredeljuje politiku Evropske unije. Znači, prosto te poruke, nema drugih poruka za Srbiju. Za Srbiju ne postoje druge poruke osim ovih koje dolaze iz Berlina, a koje su identične s onim porukama koje dolaze iz Vašingtona. Tako da će Srbija zapravo ipak negde morati da se opredeli na svom putu.
Evropska komisija će napredak Beograda proceniti krajem septembra ili početkom oktobra. Datum od počinjanja pregovora se, međutim, prema mišljenju evropskih zvaničnika, ne treba nadati u ovoj godini, jer je Srbija i dalje daleko od ispunjenja potrebnih uslova, među kojima su, osim Kosova, izostanak napretka u reformama u nizu oblasti, od pravosuđa preko borbe protiv korupcije i zaštite ljudskih prava do spornih privatizacija. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
I dalje o Kosovu. Rešenje koje bi funkcionisalo za sever trebalo bi da se završi članstvom Kosova u Ujedinjenim nacijama, izjavio je za Radio Slobodna Evropa bivši američki diplomata James Hooper, prenosi Amra Zeneli.
Bivši američki diplomata James Hooper u intervju za Radio Slobodna Evropa je kazao da obzirom na novu vlast, kosovski lideri bi trebali da preispituju situaciju u Srbiji kada se radi o rešavanju pitanja severa Kosova. Smatrujući naprednu stranku centrom gravitacije u Srbiji, Hooper je kazao da kosovski lideri treba ispitati kakav je odnos naprednjaka prema Kosovu, da li žele neko veliko rešenje ili poduzimanje manjih koraka.
In my own view, they want a big solution.
Po mom mišljenju, naprednjaci žele veliko rešenje. Mislim da na Kosovu to ne shvataju. Ali ako je tako, to znači da kosovske vlasti sad imaju šansu da se dogovore o nekom prihvatljivom rešenju za interese obe strane. Ne mislim da nova vlast u Srbiji želi da se vrati u prošlost. Nisam obožavac gospodina Tadića zato što ne smatram da je ispravno tretirao pitanje Kosova. Napredna stranka ima mogućnost da stekne poverenje međunarodne zajednice, pa čak i Kosovara. Oni žele da zaštite svoje interese na Kosovu, a to znači da Kosovo mora da izradi strategiju koja će im omogućiti da istraži mogućnosti na novu nastalu situaciju u Srbiji i da je srpska vlada spremna za rešenje, kazuje Hooper. Po njemu, rešenje koje bi funkcionisalo za sever treba se završiti članstvom Kosova u UN-u.
It would be the responsibility of the Serbs of Belgrade to persuade Russia to lift its veto.
U tom slučaju bila bi odgovornost Beograda da ubedi Rusiju da odustane od veta u Savetu bezbednosti. Ne znači da Srbija treba da glasa za članstvo Kosova ili da treba da prizna Kosovo. Dovoljno je da Srbija ima konstruktivne odnose kako bi sebi otvorila vrata da pomogne verski objekte na Kosovu da održi kontakte i odnose sa Srbima na Kosovu, ali priznavajući realnu suvereniteta Kosova na celoj teritoriji, uključujući i sever, kazuje Hooper. Govoreći o odnosima Evropske unije sa Kosovom, američki diplomata je kazao da je najveći problem taj što Evropska unija ne razume da je rešavanje problema između Kosova i Srbije moguće.
And that instead they will push for small steps.
Umjesto toga, Evropska unija vrši pritisak za neka mala pitanja. Također postoji rizik da će Evropska unija završiti time što će ojačati izglede zamrznutog konflikta, a koji kasnije može eksplodirati. Evropljani imaju tendencije da tretiraju Kosovo zdravo za gotovo i ne vrše velike napore da sarađuju sa Kosovarima, već čekuju da Sjedinjene Države kažu Kosovu šta treba da uradi. Po meni, to je površan oblik razmišljanja i nije ni malo efektivna diplomatija Brisela, ocenjuje Hooper. Američki diplomata je dodao da ukoliko Srbija očekuje da ima legitimnu ulogu u vođenju brige za Srbe na Kosovu, onda treba dokazati fleksibilitet i da dozvoli iste odnose Prištine prema Albancima koji su građani Srbije.
It needs to be reciprocal. Serbia cannot demand something from Kosovo.
To svakako mora biti recipročno. Srbija ne može tražiti nešto od Kosova, a da ne pruži isto za one koje žive u Preševskoj dolini, kazuje Huper. On je istako da je Kosovo sada spremno da se suoči sa svim izazovima koji predstoje, a nakon okončanja nagledane nezavisnosti. Ono što predstoje je učlanjenje Kosova u UN-u i u ostalim organizacijama.
And I know that the government has been working on this, has not been lazy or slow, I think it's been actually...
Znam da je vlada radila na tome, nije da je bila spora ili lenja, ali ne radi se samo o postizanju nezavisnosti i uklanjanju nagledanja, veoma je važno da se radi na učlanjenju UN-u. Također je bitno da Kosovo ima konstruktivne odnose sa Evropskom unijom, zaključuje Huper. Intervju sa James Huperom vodila Arbana Vidišići, priredila Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku politička scena Bosne i Hercegovine. Ambasador SAD-a u BiH Patrick Moon kao gost panela na Univerzitetu u Vašingtonu najavio je da će početkom naredne godine sa nevladinim sektorom i lokalnim partnerima započeti razgovor o rekonstrukciji Federacije BiH. On je kazao da je cilj razgovora reformisanje tog bosansko-hercegovačkog entiteta da bi postao što efikasniji, manje birokratski i u svrhu razvoja i prosperiteta svojih građana. I dok većina BH političara tu inicijativu podržava, neki analitičari kažu da je civilni sektor u BiH toliko slab da ne može pokrenuti nikakav značajniji proces, te da je za ustavne promjene nužna politička volja. Više pojedinosti, Dženana Karabegović.
Federacija Bosne i Hercegovine jedan je od dva bosansko-hercegovačka entiteta koji ima 11 vlada, 11 skupština, 100 ministara, isti broj zamjenika, vozača i sekretarica. Osim zakonodavne izvršne vlasti, na nivou Federacije BiH postoji Ustavni i Vrhovni sud, predsjednik i dva potpredsjednika sa svojim savjetnicima, vozačima i sekretaricama. No tu nije kraj. Ovaj BiH entitet ima 10 kantona koji svaki za sebe imaju zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast, zasebno školstvo, zdravstvene i kulturne ustanove, a finansiraju se iz kantonalnih budžeta. Ali ni tu apsurdi ne prestaju. U jednom kantonu ne važi zdravstveno osiguranje drugog kantona. Kako živjeti u ovakvim paradoksima najbolje znaju građani Olova, gradića udaljenog 50 km od Sarajeva. Do početka rata administrativno su pripadali glavnom gradu Bosne i Hercegovine, a nakon njega ušli u sastav Zeničko-Dobojskog kantona. Da bi došli do Zenice, udaljene 120 km gdje se prema Ustavu jedino mogu liječiti, prolaze kroz Sarajevo. Zbog te činjenice su ogorčeni.
Mi smo fizički, ma kako god okrenete, pripadamo Sarajevskom kantonu. To što je nama urađeno kao Olovu je katastrofa.
Meni treba, ako hoću da se liječim, prvo odem u Sarajevo pa za Zenicu. To je dupli put.
Problemi građana Olova nisu naišli na razumijevanje u federalnom parlamentu, od čijih su poslanika tražili da izmjene zakon o federalnim jedinicama i taj grad pripoje kantonu Sarajevo. Zato, kao i za sve ostalo, nije postojala politička volja, zbog čega se u ostalom 17 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma nije pomaklo sa mrtve tačke kada je riječ o ustavnim promjenama. Svi dosadašnji predlozi dolazili su od predstavnika međunarodne zajednice, pa tako i posljednji američkog ambasadora u BiH Patrika Moona. On je naime najavio da će početkom naredne godine sa nevladinim sektorom i lokalnim partnerima započeti razgovor o rekonstrukciji Federacije BiH. Mišljenja političara u tom smislu su podijeljena. Tako u SDA smatraju kako ustavne promjene treba početi na državnom nivou, pa tek onda ići na niže nivoje vlasti. O tome Amir Zukić, generalni sekretar SDA, kaže.
To je jeftinije, efikasnije i bolje, jedino pravo rješenje. S druge strane, ulazeći, da kažem, kuću na mala vrata, na prozor, neće dobro ponovo Bosni i Hercegovini da nije.
Predstavnici stranaka sa hrvatskim predznakom već neko vrijeme u javnim istupima zagovaraju treću federalnu jedinicu unutar Bosne i Hercegovine. Iako nikada konkretno nisu govorili koje dijelove bi obuhvatala, naslućuje se kako se radi o povezivanju kantona sa većinskim hrvatskim stanovništvom. O tome da li je za HDZ BiH prihvatljiva inicijativa američkog ambasadora i kako bi trebala izgledati Federacija BiH, odgovara Marinko Čavara, potpredsjednik te stranke.
Treba reorganizirati Bosnu i Hercegovinu u 4 teritorijalne administrativne jedinice, od kojih bi jedna bio distrikt Sarajevo i druge teritorijalne jedinice koje bi uredili na istovjetan način prava naroda i onih koji su u manjem broju. Na taj način vjerovatno je osigurao da legitimni predstavnici konstitutivnih naroda imaju svoje predstavnike u vlasti i podupiremo takvu inicijativu.
Portparol HDZ 1990 Veso Vegar.
Mi ne smijemo nekom novom rekonstrukcijom federacije dovesti opet ili dio federacije ili dio nekog naroda ili jedan narod u diskriminirajući položaj.
Iako američki ambasador u BiH rekonstrukciju Federacije BiH vidi u svjetlu smanjenja birokratije, njenog razvoja i prosperiteta svih građana, postavlja se pitanje koliko je to moguće u trenutku kada domaći političari nisu u stanju da se dogovore ni oko najobičnijih pitanja, a kamoli novog preustroja države ili jednog njenog entiteta. No pojedini analitičari kažu kako bi civilno društvo, kako je to zamislio Patrick Moon, trebalo o tome da razgovara, a ponuđena rješenja dostavi BiH političarima. Adis Arapović, predstavnik Centara civilnih inicijativa.
Očigledno i međunarodne instance, uključujući i američku administraciju, prepoznaju kako je teško dobiti političku saglasnost od lidera da urade nešto što će biti objektivno protivno njihovom interesu, ali zato u interesu svih drugih. Jedan od načina jeste da se ta adresa jednostavno zobiđe, dakle da političke stranke prestanu biti motorna snaga u ovoj zemlji, jer oni to očigledno nisu.
Iako se Slavo Kukić, profesor na Mostarskom sveučilištu, slaže kako je neophodno Federaciju BiH rekonstruisati, misli da najprije treba početi od preustroja Bosne i Hercegovine, ali s obzirom na sadašnje dijametralno suprotne politike koje su zastupljene, nije siguran da je to moguće, kao što, kako kaže, ne vjeruje da rješenje može naći i civilno društvo.
Civilni sektor u Bosni i Hercegovini je toliko slab da on zapravo ne može pokrenuti niti kakav značajniji proces. On može biti poticaj, ali nužna je politička volja. Tako da, što se mene tiče, političke volje nema i ja ne vidim brzo rješenje koje je na fonu evropskih vrijednosti i evropskih rješenja, kojima je zajamčena sloboda i građaninu, pojedincu i kolektivitetima, ali kojima je i administrativno ustrojena država koja ne opterećuje njezine građane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
A u ovom trenutku podsjećamo šta možete čuti u našim narednim emisijama. O zloupotrebama u kampanji za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini. Novinar Dragan Bursać kao primjer navodi ponašanje Milorada Dodika.
Posjećuje bukvalno svaku mjesnu zajednicu, samo se ne zna da li posjećuje nju u svojstvu predsjednika stranke, u svojstvu najharizmatičnijih člana te stranke ili u svojstvu predsjednika Republike Srpske.
U cijeloj priči o zloupotrebama u kampanji ponekad se naiđe i na pravi biser. Tako je u Vlasenici uoči lokalnih izbora osvanuo plakat SNSD-a na kojem se smiješe predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsjednik Rusije Vladimir Putin.
Opozicija u Srbiji u rasulu, pa nema pravo korektiva vlasti, režiser Lazar Stojanović.
Posle 8 godina neke sumnjive, muljave, kompromisne vlasti u koaliciji sa socijalistima, oni više nisu ni u stanju, nemaju ni razvijene mehanizme za opoziciono delovanje i opoziciono reagovanje. Mislim da je za samu demokratsku stranku ili za same opozicione snage dobro da se nađu u opoziciji zbog toga što će ih to pročistiti i izoštriti. Međutim, bojim se da će demokratska stranka morati da se raspadne na one koji čine njen pretežno nacionalistički deo i na one koji čine jedan deo kojem je osnovni cilj Evropa.
O tome opširnije u narednim emisijama i našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Izetbegović i Dačić se založili za rješavanje otvorenih pitanja između BiH i Srbije kroz dijalog. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine izjavio je da će tokom dana biti raspisana međunarodna potjernica za Keljmendijem. Đukanović se poziva na saslušanje pred anketnim odborom Skupštine Crne Gore oko sporne privatizacije Telekoma. Stotine prosvjednika napalo američku ambasadu u Jemenu, sukob policije i demonstranata ispred američke ambasade u Kairu. Američka državna tajnica najoštrije osudila napade na američke ambasade, upućena 2 američka ratna broda u libijske vode. Lakhdar Brahimi doputovao u prvi posjet Siriji kao izaslanik UN-a i Arapske lige. Na holandskim parlamentarnim izborima pobijedila liberalna stranka koja će zajedno sa Radničkom partijom formirati čvrstu proevropsku koaliciju.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno.